Tervetuloa Totuusradioon. Itsen alistus jatkumon toiseksi viimeiseen kertaan. Kuulimme tuossa hiukka ennen Shostakovichia Antti Mankusen lukemana itsen alistuskirjasta luvun 9, joka oli otsikoitu hypoteesiksi sosialistisesta politiikasta. Seuraavat tunti 20 minuuttia paikalla muun muassa tekstin kirjoittaja Jussi.
No niin, hei.
Hei Jussi, lisäksi mukana Tere.
Moro.
Mikko.
Moi.
Ja meikä.
Lasse.
Tota noin, mites tota vuoden 2010 itsenalistukset lähtee käyntiin? Onko Jussi sulla fiilistä tehdä pikku aikamatka taaksepäin ja tunnustella, että missä syntyi luku 9 ja mistä syntyi tällainen näkemys käsitteestä sosialismia, sosialistinen politiikka?
No, jos mä oikein hartaasti muistelen, niin tämä käsitys on syntynyt kyllä aika varhaan, jo luultavasti varhaisella 1970-luvulla, kun eräs toimittaja tuttava niin totesi, että hän tulee tuolta Etelä-Pohjanmaalta semmoisesta yhteisöpitäjästä, että siellä on kaikki on hulluja tai muuten skitsofreeneja ja tappaa toisiaan, ja sitten yhteisö ei ole ollenkaan kiva asia. Se kai on niin kuin ensimmäinen. Tai sitten omasta epäsosiaalisuudesta. Varmaan kriittinen suhtautuminen yhteisöön. Yhteisöproblematiikkaa, joka on mulla tietysti ollut pitkään varmaan yksi. Mutta kyllä tämä on niin kuin ajankohtaisemmin liittyy paljolti justiin siihen viime vuoden aikana esiin nousseisiin piirteisiin esimerkiksi suomalaisessa politiikassa, mutta myös tietysti kansainvälisessä keskustelussa siitä, että yhteisön merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille ja yhteisön vastuusta ja yhteisön ikään kuin yhteisöstä voimavarana ja yhteisöstä taloudellisena voimavarana ja tärkeä konsensuksesta ja kaikista sellaisista asioista, jotka on pitkään ollut tapetilla ja jossa yleensä ajateltu, että yhteisö on hyvä asia. Ja itse asiassa myös joskus mä käänsin Michel Serren, ranskalaisen filosofin, niin luontosopimuskirja, niin siinä Serre kritikoi vahvasti, jos tällaista kaipuuta sellaiseen ikään kuin pienyhteisöön tai perinteiseen yhteisöön, jossa kaikki tuntee kaikkia, kaikki hoitaa toistensa asioita ja kukaan ei omiaan ja kaikki tietää kaiken kaikesta. Se on varmaan niin kuin sellaisia taustajuttuja, mutta sitten konkreettisesti tämä oikeastaan konkreettisesti niin kuin tämän homman kohdalla se liittyy osin siihen tietystikin, että tämä kysymys sosialistisesta politiikasta on yksi, josta Michel Foucault spekuloi tai miettii siellä 1970-luvun lopun luennoillaan käsitellessään niin kuin uusliberalismia. Ja niistä luennoista mä olin sitten löytävinä, niin kuin edellisessä luvussa puhuttu, niin just sellaisen ajatuksen, että tärkeää on, että ihmisen, sanoisiko semmoinen yksilöllinen ja persoonallisuus on tärkeää, koska ihminen on muokattava olento, joka voidaan muokata mihin tahansa tavoitteeseen. Ja se on ollut yksi niin kuin tämän neoliberalismin tai uusliberalismin keskeisiä ideoita, että ihminen on muokattava. Ja ihminen sellaisena, sitä se voidaan muokata ja se pitää muokata niin kuin sopivaksi, on se nyt kilpailuyhteiskuntaan esimerkiksi. Ja ihminen on luontojaan laiska ja sitä pitää potkia takapuolesta, sitä pitää muokata ja tehdä. Se on ehkä sieltä. Ja tämä nyt yhdistyy sitten jännällä tavalla niin kuin mun mielestä siihen perinteisen sanoisiko sosialistiseen ideologiaan, jolle on ollut just tärkeää, että ihminen sellaisena ei ole paha, vaan ympäristö tekee siitä pahan ja muuta. Sitä kautta ehkä olisin lähtenyt sitten avaan. Toinen tärkeä juone oli sitten tietysti, niin kuin mä sanoin, tämä ajankohtainen se, että yhteisöstä on tullut esimerkiksi Suomessa kokoomuspuolueen niin kuin tärkeimpiä, miten sen sanoisi, käsikassaroita ja yhteisöllisyyden korostamista siitä vetoa. Se on ehkä se toinen, minkä mä sanoin aluksi. Ja kolmas ehkä sitten nyt tässä, niin kuin tässä neovasemmistolaisuudessa tai uusvasemmistolaisuudessa tai mitkä sitä nyt sanoo, niin oikeastaan 2 vuotta sitten ehkä suurin shokki, ehkä shokit on hyviä, ne aina panee ikään kuin uutta, antaa niin kuin aiheen, ehkä ne käynnistää jonkun uuden tai antaa näkemään asioita uudella tavalla. Ja en muista, että mä puhunut täällä siitä, mutta mä olin SAK-päivillä Porissa 2 vuotta sitten puhumassa työnmuutoksesta ja työnmuutoksesta, jossa tietysti ja siinä oli vähän prekariteemaa ja sitten postfordistista työtä ja immateriaalitaloutta ja sellaista. Siellä esitin näitä mun näkemyksiä, niin sitten siellä ja tietysti niitä osaltaan vastustettiin sikäli, että kyllä on olemassa tätä oikeaa työtä ja muuta. Mutta siellä keskustelussa sitten alkoi nousta esiin keskeinen mun mielestä tähän niin kuin sosialistisen politiikkaan yleensäkin liittyvä kummallinen käänne, joka voidaan ehkä muotoilla näin, että mikä oli niin kuin SAK ja sitten osin ja erityisesti tietysti SAK-demariryhmän tärkein strategia ikään kuin oman kannatuksensa säilyttämiseksi oli työläisidentiteetin luominen. Ja työläisidentiteetin luominen koulutuksen kautta, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen korostaminen ja koulutuksen ikään kuin koulutuksen on olin heidän käsityksensä mukaan vastattava työmarkkinoiden tarpeita tai työtarpeita. Oli koulutettava mahdollisimman nopeasti ammattiin. Ja mä tietystikin yliopistopellenä tai mikä se nyt se on, tai siellä välillä, niin tietysti katsoin, että, ja vähän historiaakin muistelin, että tämä nyt on ihan päinvastainen näkemys siitä, mitä mä nimittäin sosiaalituloksi tai sosiaalituloksi perinteisessä työväenliikkeen mielessä ja perinteisen vasemmiston mielessä oli, että ihminen pitää irrottaa luokkataustasta, ihminen pitää kouluttaa, jotta sen ei tarvitsisi tehdä niitä samoja paskaduuneja kuin mitä ne vanhemmat on joutunut tekemään. Sille pitää antaa mahdollisuuksia. Koulutus on yksi tämmöinen keskeinen sosiaalitulon tai vastikkeettoman sosiaalitulon muoto ja se on nimenomaan keino päästä irti siitä tilanteesta, missä sä oot. Niin nyt yhtäkkiä näyttääkin päivästä, että koulutus on luokan luomista, koulutus on luokkataustan luomista ja koulutus ja koulutukseen satsaaminen merkitsee sitä, niin kuin ammattiyhdistysliikkeen mielestä, että luodaan työläisiä, luodaan sitä omaa luokkakannattajapotentiaalia. Eli lähdetään niin kuin täysin päinvastaisesta näkemyksestä liikkeelle, kun traditionaalinen työväenliike tai perinteinen työväenliike oli lähtenyt ja erityisesti perinteinen Marx esimerkiksi oli lähtenyt ja jopa perinteinen marxismi, että pitää irrottautua luokkataustasta. Ja järkytykseksi niin mä olen sitten huomannut, että tämän saman sosiaalidemokraattisen idean jakaa sitten epälukuinen joukko enemmän tai vähemmän radikaaleja ekstremistiryhmittymiä, jossa niin kuin keskeisessä kategoriassa tulee luokan ja luokkataustan luominen ja työläisidentiteetin luominen ja muuta, joka mun mielestä on kyllä kertoo kyllä sitten, jos saa key deportia, voi olla mainita, että kyllä niin kuin maailma on todella mullin mallin, että nyt ei tiedetä, että mihin suuntaan ollaan pyörimässä. Että tässä. Mutta siis kyllä se sosialistinen politiikka on mun mielestä niin kuin tässä tapauksessa keskeisiä ideoita on ollut se, että ihmistä voidaan muokata mielinmäärin, ihminen on sellaisenaan tabula raassa ja siitä voidaan tehdä mitä tahansa, siitä voi tulla mitä tahansa. Ja tärkeintä on nimenomaan alistaa ihminen yhteisen päämäärille ja yhteisille päämäärille. Ja kukaan ei koskaan keskustele siitä, että miten nämä yhteiset päämäärät asetetaan ja millä tavalla. Ja sen takia mun mielestä silloin, kun puhutaan yhteisöstä, niin ei kyllä puhuta kommunseista tai ei puhuta niin kuin yhteistä tiedosta tai vapaasta tiedosta, vaan puhutaan nimenomaan päinvastaisista asioista. Että kontrolleista, alistamisesta ja sen tyyppisistä jutuista.
Niin oliko tässä tavallaan jatkoa tuolle aikaisemmallekin kappaleelle ainakin sen asian puolesta, että tavallaan sosialistit ja liberalistit niin kuin samastetaan tai nähdään aika pitkälti niin kuin saman skenen puuhailijoina?
No se on se nyt on se idea, joka niin kuin Michel Foucault ottaa sieltä 30-luvun ja siitä niiltä ordoliberaaleilta. Ja mun mielestä, ja sitten 50-luvun Saksan liittotasavaltaan käsitellessä, se vähän spekuloi Foucault sitten siinä omissa esissään, että tämä Saksan sosiaalidemokraattien politiikka sen sijaan, että se olisi ollut vastakkaista näille ordoliberaalien tai näille nykyään sanotaan neoliberaalien politiikalle, se olikin ikään kuin niitä täydentävää. Ja sitten se miettii Foucault ja sitten siellä yhden pari heittoa siitä, että olisiko olemassa niinku semmoista itsenäistä sosialistista politiikkaa ja miten se voitaisiin, joka olisi ikään kuin, ja minkälaista se olisi. Ja nyt musta näyttää siltä, että joku niinku tämän Foucault niinku, sanoisiko tällaisista heitoista, niin se realisoitu yhtäkkiä näiden Kauhajoen ja mitä näitä oli niin yhteisötapahtumia tai näiden murhien niin yhteisökeskustelu ja yhteisön vastuun niin räväkällä tavalla, on otettava vastuuta ja pidettävä huolta ja muuta. Ja joka ei tarkoita sitä, että pidetään huolta ihmisistä, vaan päinvastoin, että niitä otetaan kiinni niiden elämästä justiin aamusta iltaan ja illasta aamuun. Että just oli joku, itse asiassa eikö tänään joku oli Englannissa, niin joku kaverilleen Twitteriin tai jonnekin laittanut jonkun viestin, että pitäisi koko lentokenttä räjäyttää ilmaan, niin sen jälkeen se on pidätetty ja potkittu pois duunista ja muusta. Varokaa seuraavan kerran, kun hermostutte niin kuin linja-autossa tai muualla.
Opportunisti ja kyynikko seikkailee. Ja täällä taas niin kuin aikaisemminkin. Haluatko fiilistellä sitä jatkumoa? Sehän on aika tai jotenkin keskeisiksi hahmoiksi päätyvät, eikä ensimmäistä kertaa sun kirjoituksissa. Ja haluatko selventää niin kuin näiden kahden hahmon olemassaoloa?
Mikä tekee heistä profeetteja?
Niin, kun tässä yhteydessä tuossa mulla kääntyy se just, että tietysti ne on ennen kaikkea kiinnostavia mulle on ollut koko ajan sen takia, että ne niin kuin näyttää olevan niitä kaksi, joita nykyaikainen niin työelämä ja muut niin kuin kaksi sellaista ruokkii tai synnyttää, kaksi sellaista ääripäätä, siis että okei, kaksi sellaista ääripäätä, jossa on ollut just, että jos mä haluan olla itsenäinen, niin okei, mä hoidan hommat vaan sillä tavalla, että kaikki haluaa, mä en vaan mitään omaani siihen, koska kaikki vaatii, että mun pitäisi panna ottaa sielustani, joten mä en laita mitään. Mä teen vaan hommat ja yritän hävittää kokonaan sen oman persoonallisuuteni pois. Et se ei ainakaan niin kuin, tule tähän duuniin millään tavalla. Siis se on opportunistin. Ja sitten mä teen kaiken mahdollisen, koska se mitä nykyään sulta vaaditaan kuitenkin on, että sun pitää panna vähän omaa sielua sinne mukaan ja muuta. Ja tässä mielessä se on yksi vastarinnan muoto. Toinen hankala muoto on tietysti tämä kyynisyys, että sä yrität olla ulkopuolella kaikesta, että kaikki on tapahtunut ja näet kaiken ja pystyt vaan pelaamaan ikään kuin, käyttäen kaiken ikään kuin hyväksi, niin se on toinen. Ne on niin kuin molempia semmoisia, jotka mun mielestä tulee enemmän sieltä, ei ne ole sillä tavalla teoreettisia käsitteitä, vaan ne on, niin kuin ollut, ne on ollut mulle pitkään sellaisia, joista mä oon niin kuin tunnistanut itseni, mutta tällaista monet, joiden kanssa mä oon keskustellut, tunnistaa niin kuin itsensä niin kuin niistä käyttäytymistavoista. Ja se, että niistä tulee niin kuin sellaisia, kun nehän on ollut aikaisemmin sellaisia ikään kuin, miten sen sanoisi, minoritaarista tai sellaisia niin kuin marginaalisia hahmoja, sekä kyynikko että opportunisti, ne on ollut niin kuin sellaisia, sanoisiko vähän kirjallisia, vähän marginaalisia hahmoja, jotka on niin kuin sellaisenaan kiinnostavia, huonoja tai pahoja, ne ei ehkä pahoja, mutta huonoja hahmoja, sellaisia niin kuin huonoja karakteereja mihinkään romaaniin. Kun tällaisista alkaa tulla ikään kuin massaluonteista tai käyttäytymistä, tai kun suuri osa ihmistä tunnistaa niin kuin samoja piirteitä itsessään, niin se on mielenkiintoista. Sitten se, mitä tulee, mikä tässä niin kuin lopussa alkaa tulla näkyy, sen just Foucaultin viimeisten luentojen vaikutus, jotka vasta julkaistiin itse asiassa tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen, niin alkaa näkyä pikkasen se, että kun esimerkiksi Foucault tulkitsee taas tämän kyynikon noilla 80-luvun alun luennoilla, niin tämmöisenä radikaalina ikään kuin perinteisen poliittisten instituutioiden ja tämmöisten niin kuin lokaalisten tai paikallisten poliittisten instituutioiden vastaisena hahmona. Siis Foucault idea on, että kyynikko on, kun on se sitten Diogenes tai kuka vaan tynnyrissä, on globaali poliittisen vastarinnan hahmo, joka ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn yhteisöön, eikä siis kuulu tavallaan, sitä ei pystytä saada sijoittaa mihinkään yhteisöön. Ja se saattaisi toimia jonkunnäköisenä avaimena niin kuin globaalistuneen maailman sitten näihin politiikan tai vastarinnan ja uuden luomisen ahmoihin. Mutta tämä on ikään kuin ei täysin intuitiivinen, eikä ei täysin mun mielestä ei täysin sellainen heitto, mutta se on vielä asia, jonka kanssa pitää mun mielestä tehdä duunia. Mutta on selvää, että se että siellä on niinku niitä perusajatuksia on just ensinnäkin, mitä kyynikko ja opportunisti tekee, niin ne on hankalia hahmoja semmoiselle politiikalle, joka vaatii sua sitoutumaan, vaatii sua perustamaan yhteisen puolueen, vaatii sulta yhteisiä arvoja, vaatii sua panemaan ikään kuin, miten sanoisin, sieluasi peliin toisten puolesta. Eli ne on molemmat niin kuin edustuksellisen poliittisen toiminnan. Tämä voi olla vaikea niin kuin sellaisen edustuksellisen, semmoisen niin kuin representatiivisen tai semmoisen luovutuspolitiikan ja kaikkien yhteiskuntasopimuksille perustuvien poliitikkojen ikään kuin maastakohti. Ja se on ehkä mun mielestä yksi. Mutta ne on uusia kategorioita. Mulla oli joku toinen idea, mutta mä unohdin sen.
Mutta onko sun perusajatus on, että pikemminkin olisi syytä niin kun sukeltaa näihin ominaisuuksiin ja tunteisiin sen sijaan, että pyrkisi ikään kuin kitkemään ne itsestään? Tai sun ehdotuksesi, mitä tulee kyynikkouteen niin, tai opportunismiin
itsessään? Kitkemään itsestään sen, niin se tarkoittaa sitä, että sä niinku rupesit, tulisi semmoinen ikään kuin teeskentelemään moralisti. Sehän on meillä suurimmaksi vikana, että se ihmisten elämän todellisuus ja sitten niiden moraaliset arvot eivät vastaa toisiaan. Tämä nyt on tietysti vastaa ollenkaan toisiaan. Ja mitä silloin tehdään? Ihmiset alkaa muuttaa elämänsä todellisuutta moraalisten arvojensa mukaiseksi ja perustaa erinäköisiä ryhtiliikkeitä minkäkinlaisen teeman alle. Vai ne muuttaa niitä moraalisia arvoja. Mä oon kyllä sitä mieltä, että niin kun, on parempi muuttaa niitä moraalisia arvoja tai sitä koko kehikkoa, kun muuttaa sitä elämän todellisuutta, johon on pakottavia syitä, jotka ei ole ikään kuin tuulesta temmattuja juttuja. Et kyllä ne kuitenkin, niin vaikka sitä Feuerbachistakin voidaan olla monta mieltä, niin kyllä ne kuitenkin ne, niin kuin, kyllä ne, niin kuin se meidän jumalamme on kaivettava mieluummin meidän elämän todellisuudesta kuin sitten päinvastoin. Tai jotenkin noin.
Mulle tuli mieleen semmoinen, kun mä luin just tätä kyynikkoa ja opportunistia tavallaan, että niillä niin kuin tämä, että ei mene mukaan siihen varsinaiseen niin kuin, siihen oletettuun ideologiaan. Että miten se suhtautuisi sitten niin kuin tämä kuvio tämmöiseen siihen, mitä Väinö Linna kuvaa esimerkiksi Tuntemattomassa, niin kuin tämä jermuilu, joka on, siinä on niin kuin kans tämä ajatus, että ei mennä mukaan ikään kuin siihen, mikä on se oletetusti se virallinen ideologia, mutta itse asiassa sillä tavalla toteutetaan paremminkin sitä, jota varten se virallinen ideologia on. Ja se liittyy myös kysymykseen tuosta, mikä tässä luvussa esiintyy, toi se 68, että tavallaan nämä sosialistisen pääoman ja sosialistisen työn kuviot, mitä tässä kuvataan, että ne on siinä mielessä vastakkaisia sille 6-8 hengelle, että jos se 6-8 oli just tämmöinen niin kuin itsen ja yksilöiden ja tällaisen manifesti, ja tämä on nyt sitten tätä yhteisöä ja itsen ja velvollisuuksien luovuttamista yhteisölle, niin kuinka moni kerroksin, että kuinka monta pohjaa tässä järvessä niin kuin on, koska sitten eikö toisaalta taas sitten kuitenkin myös niin kuin mun mielestä tässäkin itsen alistuksessakin aikaisemmin on puhuttu myös, että toisaalta 6-8 nimenomaan tämmöinen 6-8 käyttöönotto ja co-optaus on myös se yksi mitä tässä on niin kuin just tämän neoliberalismin nimissäkin tehty, että se vallankumous tavallaan on toteutettu just se 6-8 vaatima itseyden ja yksilöllisyyden vallankumous on toteutettu ja se on se, mitä myös eletään. Et jos just nämä, niin kuin tämä, no jos se on niin kuin, että se kyynikko ja opportunisti, niin onko ne itse asiassa niin kuin, onko ne jermuja vai onko ne niin kuin ulkona siitä isosta rationaalisuudesta?
Niin, no se tietysti se, mä voisin ajatella, että se on, toisaalta se, niin kuin, se Giulio Tremontin ja sanoisiko tämmöisten niin kuin, näiden uuskonservatiivien ajatushan on aika perinteinen, että siinä mielessä perinteinen ajatus sitten, koska ne on, että se, on rikkonut perherakenteen, rikkonut yhteisörakenteen ja ihmiset on yliyksilöllisiä ja niin edelleen, ja se on saanut aikaan sitten kaikki mahdolliset kriisit. Ja se on tavallaan sitten mun mielestä jonkunnäköinen, enemmänkin täydentävä sille ajatukselle tai sille niin kuin imagologialle tai sille ajatukselle, joka sitten monella niin kuin tästä, niin kuin taas, tästä 60-luvun ikään kuin positiivisesti arvottavista on, että se merkitsee ikään kuin vapautumista ja vapautumista, jota pitää viedä eteenpäin, yksilöllistymistä, jota pitää viedä vielä eteenpäin, demokratian, absoluuttisen demokratian periaatteita ja muita. Ne on molemmat ajattelutavat mun mielestä, ne on molemmat niin kuin jotenkin abstrakteja. Siis toinen, että on menetetty se, yhteisöllisyys, ja toinen on taas se, että meillä on sitten tämmöinen, miten se sanoisi, abstrakti maailmanlaajuinen vapaiden yksilöiden, jotka on vapaita käyttämään kaikkia, niin sellainen maailma yhdessä. Ja ne on jotenkin täydentäviä. Mä osaan sanoa, että mitä se on, koska mä en sitä niin kuin sillä tavalla ymmärtänyt. Tärkeistä. Molemmat on niin kuin jotenkin kauhean abstrakteja, kauhean ideologisia näkemyksiä sitten, ja niin kuin kauhean vähän tekemistä ihmisten konkreettisten elämänolosuhteiden kanssa. Just elämänolosuhteiden kanssa sillä tavalla, että tämä niin kuin uuskonservatiivisuus näkee niin kuin, että okei, me sanotaan perhe, se ratkaisee kaikki ongelmat. Ja jokainen, joka pikkasenkin käyttää ääliä, tietää, että sehän ei ratkaise mitään. Että sehän on suurimmalta osaltaan monien ongelmien syy, jos voi sanoa. Ja sitten toisaalta sanotaan yksilö tai yksilön vapaus ja vapaus tehdä. Niin se on yhtä lailla abstrakti, ei se ratkaise niin kuin mun mielestä mitään. Ne on sillä tavalla ongelmallisia, just julkiseen keskusteluun liittyviä juttuja. Että koko ajan hämärretään sitä, mitä oikeastaan tapahtuu. On niin helppo, olla näkemättä sitä, tai kieltäytyy näkemättä sitä, että mitä oikeastaan tapahtuu, miten ihmisten väliset suhteet kehittyy, ne ei kehity niin kuin sillä tavalla isoin loikin, vaan enemmän ne tulee kyyhkyn askelin, ja niitä on vaikea niin kuin sillä tavalla ohjata edeltä käsin semmoisiin suuntiin. Ja edes mun mielestä jälkikäteen kirjoittaa historiaa. Mä en osannut tuohon kyllä sitä tavalla sanoa. Mä itse suhtaudun tietysti taas omasta näkökulmasta niin johonkin tähän 68 merkittävää tai ei merkittävää. Niin voi olla, että se on merkittävä ollut. Voi olla, että ei se ole merkittävä, että mä oon joutunut elämäni kuitenkin suurimman elämäni sen jälkeen ja tapahtunut erinäköisiä asioita. Ja ehkä mun käsitys oikeastaan on se, että jos mä haluat oikein persoonallisen käsityksen, niin, joka on tietysti itsekeskeinen ja muuta, niin mun mielestä, ja tämä on sanonut täällä useampankin kertaa, mun mielestä paljon enemmän kuin tämä 60-luvun radikalismi, 60-70-luvun vaihteen radikalismi, niin paljon enemmän meidän elämää on muuttanut niin sen jälkeen tai sen aikana eläneiden ihmisten todelliset käytön, sitä, miten ne on joutunut rakentamaan sitä elämänsä, minkälaisia elämän muotoja, elämäntapoja ne on luonut. Erityisesti 70-luvun puoli, 70-luvun lopusta lähtien. 80-luku, joka muuten on tietysti kauhea, niin siellä voidaan ajatella kauhea, jos ajattelee niin kuin kasaria ja kaikkea muuta niin kuin kauheita, niin se on niin kuin semmoinen pitkä inkubaatioaika, vaikka mitään ei näin näistä tapahtunut, niin siellä on tapahtunut kuitenkin sellainen sellaisia asioita, joista niin kuin mahdotonta enää hypätä takaisin esimerkiksi perinteiseen politiikkaan jollain tavalla. Elämän järjestämisen, ihmisten välisten suhteiden, on se nyt vaikka parisuhteita ja muita, niin niiden tasolla on tapahtunut siihen aikaan ehkä paljon enemmän kuin tämmöisenä ylipolitisoituneita tai varhaisempana politisoituneena aikana. Sitten kun ihmiset joutuivat konkreettisesti järjestämään sitä, että ei riittänytkään se, että okei, naiset ja miehet on periaatteessa tasa-arvoisia ja muuta, mutta ainoa, jotka puhuu, on äijät samettitakki päällä. Mutta nämä on just sellaisia asioita, että ei niitä voi, niin kuin, niin voidaan tietysti, voihan sitä kirjoittaa historiaa ja kirjoittaa tarinoita, kun historiahan on just sillä, että historia, mun mielestä historioitsijat on yleensä niin, sellaiset, että nyt on, ne on niin kuin epäonnistuneita romaanikirjailijoita yleensä.
Haluatko Tere vielä tehdä uusintakierroksen tai uusintakysymyksen tai tarkennuksen?
Niin, ei. Mä vaan mietin sitä, ehkä mä olin just vähän sillä lailla niin enemmän niin kuin tämmöisellä jotenkin, se on yksilöpsykologisella tai semmoisella tasolla mietin niin kuin just sitä, että tavallaan tätä myös niin kuin sitä ambivalenttia suhdetta itseyteen siinä, että just niin kuin Justi sanoi, siis, että on helppo tunnistaa sekä näitä kyynisiä että opportunistisia vivahteita itsessään ja toisissaan ja lähellään ja niin edelleen. Ja siis tämä esimerkiksi niin kuin kyynikon tapa tehdä kaikki valinnat, rakentaa sitä kaikkea niin kuin sen oman ennalta valiton itseyden näkökulmasta. Ja tämä, että siinä niin kuin se itseys on just tämmöinen niin kuin jossain mielessä niin kuin semmoinen tolppa, johon sitä myös niin kuin ideologista vastarintaa niin kuin kiinnitetään. Mutta tietyssä mielessä se on ihan tyhjä tolppa.
Niin, eihän siellä ole mitään.
Niin,
se tarkoitus onkin, että kyynikon ideahan on se, että mikään ei kosketa mua, ja joka on mun mielestä kyllä käänteinen monesti, tai se on käänteistä ajattelua sillä tavalla, kun onko tästä puhunut, kun usein ihmiset puhuu teknologiasta esimerkiksi, tekniikasta sillä tavalla, että joo, tekniikka vapauttaa mulle kauheasti aikaa, mä voin tehdä, sit mä voin keskittyä itseeni kokonaan, ja sitten kun mulla on kauhean hyvä, mun ei tarvitse enää niin kuin tehdä, mulla on täydellinen tekniikka ympärillä, niin sitten mä pystyn keskittymään itseen. Niin sitten voi vaan kysyä, että mitä se sitten on se sun itse sitten, kun sulla ei enää mitään tekemistä. Tai se, että sun ei tarvitse ponnistella mitään, sun ei aikaa mene hukkaan yhtään. Sä voit elää täydellistä laatuaikaa, joka on totaalisen homogeenista tai totaalisen tyhjää tietysti itses kanssa. Joka tietenkin tämä on mikään filosofista saivartelua. Se on niin kuin ihmisellä ei valitettavasti ole sellaista itseä, joka sillä olisi joskus, se olisi puhallettu jonnekin ja se olisi siellä kökki. Sillä olisi itse olemassa siellä, jota sitten itsen tulta siellä Hestia elämän tulta siellä pitäisi yllä. Ei ole olemassa. Niin vähän samanlainen. Siis kyynikon ideahan on ulkoistaa kaikki maailman tapahtumat just sillä tavalla, että tämä ei kosketa mua. Mä oon nähnyt tämän aikaisemminkin ja mä tiedän, mitä tästä tulee. Ja mä oon niin kuin täysin turvassa. Tästä Paulo Virno on sitä hienosti kirjoittaa esimerkiksi siinä, mikä se nyt on se Väin. Niin, mä muistan, millä nimellä se nyt on suomennettu kuitenkin. No. Niin just siitä, että se on niin kuin kyynikon strategianahan on etsiä täydellinen turvapaikka. Täydellinen turvapaikka on itse semmoinen, johon ei mikään maailman tapahtuma pääse koskettamaan. Sä oot absoluuttisesti turvassa siltä, että sulla menee työpaikka, niin se ei kosketa sua. Jos sulla menee kaverit, niin se ei kosketa sua, sä oot niin kuin täydellisessä turvapaikassa. Ja sama on tietysti mielessä opportunisti, joka tekee sen tietysti myös käänteisellä tavalla, että sulle ei ole mitään itseä eikä mitään, että sä voit tehdä ihan mitä tahansa ja just sillä tavalla suojella itseä. Mutta näistä, ja nämä on molemmat ikään kuin, sanoisiko, porvarillisen yhteiskunnan perustyyppejä, siis semmoiset tietysti porvarillisen moraalin perustyyppejä, yltiöindividualismin tai yltiöindividualismin tai semmoisen kulminaatiopisteitä. Mutta samalla mun mielestä silloin, kun niistä tulee sanoisiko nyt tämmöisiä sosiologisia ilmiöitä, niin samalla ne näyttää jotakin. Ne on myöskin sellaisia yrityksiä ottaa omaa aikaa, yrittää löytää omaa, huolimatta siitä, että se on niin kuin näissä tyypeissä tyhjänä se aika. Päästä pakoon siitä, sanoisiko nyt sitten työn, elämän ja riistämisen ja muista aikoista. Ne on niin kuin sillä tavalla mielenkiintoisia. Ihan tämmöisessä, sanoisiko historiallisessa kapitalismin kehyksessä, jos sitä katsotaan ihan tuotantotyyppinä. Sitten toinen puoli on se, joka mua kiinnostaisi, joka olisi hieno yhdistää, niihin on tämä, mitä mä sanoisin, perinteinen kyynikko problematiikka tämmöisenä niin kuin antipoliittisena tai antiyhteisöllisenä hahmona. Ja sitten yrittää, ja sitten ei tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin valmiita, tai että sitten kaikki, että ratkaisu olisi, että kaikki ruvetaan kyyniköiksi, eikä välitetä yhtään mitään. Okei, silläkin olisi niin kuin oma merkityksensä, sanoisiko, että jos sä et anna sieluasi, niin se niin kuin aika nopeasti romahtaisi koko juttu. Tai jos sä teet vaan mitä käsketään, kuten Kafka on monesti niin kuin osoittanut, tai toimitkin kirjan mukaan, niin sillä on ihan samat. Mutta se, että ne on tavallaan niin semmoisia ääritapauksia, tai niiden kanssa seisotaan jonkun tyyppisellä rajalla, josta on nyt se vaikea sanoa, että mitä tästä tulee vielä. Eikä sitä tulekaan, ei sitä voi nähdäkään, että mitä tulee. On vaikea sanoa, miten astut niin kuin askeleen, vaikka Nietzsche varmaan olisi sanonut, miten on astuttava absoluuttisesta kyynisyydestä vielä askel eteenpäin ja absoluuttisesta opportunismista vielä askel eteenpäin, mutta mä en tiedä.
Yksi täällä, jos pari lausetta siteeraan tästä kappaleesta, joka kuultinkin jo aikaisemmin, täällä mainitaan, että kuinka kääntää nämä negatiiviset pimeät hahmot, eli kaiketikin siis juurikin kyynikko ja opportunisti, uusia elämänmuotoja luovaksi poliittiseksi voimaksi, kuinka muuntaa niiden voimaton mahdottomuus mahdottomaksi voimaksi. Se on olennainen tulevan poliittisen toiminnan kysymys, jota vanhojen kamppailun menetelmien mekaaninen toisto ei ratkaise. Tässäkö tämä, oliko tämä about niin kuin samaa mitä äsken puhelit?
Joo, mutta nyt mä tietysti tuommoisessa on kirjattu, siinä on vähän tuollaista ikään kuin filosofista saivartelua ala Agamben ja kumppanit sellaista, mutta kyllä mä esimerkiksi luin tuossa justi vuodenvaihteen tienossa Etienne Balibarin kirjoituksen Euroopan tai demokratian demokratisoitumisesta ja sellaiset ikään kuin lyhyen yhteenvedon siitä, mitä niin kuin Euroopan unionissa ja sitten Euroopan perustuslain luomisessa ja mitä Euroopassa tapahtuu, niin kyllä se niin kuin Balibarinkin tavallaan se on se sama juttu, että se valitettavasti ne vanhat politiikan instituutiot, poliittiset yhteiset ja poliittisen toiminnan muodot, niin on enää ehkä kannata puhua edes kriisistä, vaan ne on niin kuin jääneet jotenkin jälkeen ja että se ei sen enempää niin kuin yhteiskunnallisella kuin institutionaalisella tasolla niin kuin se vanha toiminnan ja ajattelutavat ei tuttu toimimaan. Ja se on mun mielestä yksi edellytys, että se myönnetään. Jos me ajatellaan, puhumattakaan siitä, jos me ajatellaan ihan niin kuin konkreettisesti talouspolitiikan alueella esimerkiksi niin kuin kansallisvaltioon keskittyneen politiikan muodot ja sitten instituutiot, niin ne ei toimi, että se nyt näkee joka nyt, jos enää ei ole kysymys siitä, että edes semmoista, että joku nostalgia tai paluu niihin olisi millään tavalla toimivaa, vaan että musta tuntuu, että jollain tavalla vallitsee aika laaja, en nyt sanoisi konsensus, mutta näkemys siitä, että me joudutaan astumaan semmoisen rajan yli, jossa ei pystytä enää sanomaan edeltä, mitä tulee tapahtumaan tarkasti, vaan sit pitää enemmän ikään kuin tunnustella ja katsoa, että tunnustella sitä, että ei ole olemassa tehokkaita otsavaloja näyttämään, että mihin mennään. Ja tästä kyllä ainakin, sikäli kun mä ymmärrän, vallitsee aika suurikin yksimielisyys sitten erilaisten toimijoiden ja ajatussuuntien välillä. Ja sehän on tietysti hyvä tilanne. Hyvä tilanne, jossa on omat riskinsä tietysti, että koko ajan tulee niitä, sanoisiko keskiluokkaisia keinustuolityyppejä, että kyllähän minä tiesin, mitä tästä tulee, ja kyllä meidän on palattava vanhaan ja muuta, mutta ne kai nyt on sitten enemmän, jos Marksiakin ajattelee, niin niitä ei voida enää niin kuin tämmöisen vanhan näyttämötaiteen enempää tragedian, komedian, farssinkaan termeillä enää kuvata, että kyllä se nyt aika vaikea nähdä, että mitä niistä tulee kaikesta vuohotuksesta, että kyllä sitä, mikä esimerkiksi tähän finanssikriisiksi nimitetty talouskriisiin, niin mä en ole nähnyt minkäännäköisiä niin kuin positiivisia poliittisia tai analyyttisia tuloksia vielä. Ja ehkä on parempi, joskus on parempi, niin kuin se on tämä Shakespeare-sitaatti, joka Kidepodia mietti, että rakas Brutus, elämässä tulee hetkiä, jolloin kohtalo me ei ole kirjoitettu tähtiin, vaan me olemme oman itsemme passaripoikia, vai miten on, sekin on varmaan tuolla jossain tai jossain muussa jutussa. Niin se asia tilanteita. Ja okei, sitten vallitsee suuri hämmennys. Monessa mielessä, monessakin suhteessa musta näyttää, että me ollaan semmoisessa tilanteessa kuin joskus 1830-luvun, silloin kun kapitalismi, varsinaisesti teollinen kapitalismi, alkoi lyödä itseään kunnolla läpi ja kun alkoi syntyä koneellinen suurteollisuus. Ja tässä mielessä mä suosittelen kyllä erinomaisena Marxin Pääoman ensimmäisen kirjan Koneet ja suurteollisuus. Jaksaa kertoo paljon.
Päästetäänkö kuulijat lukutauolle lukemaan mahdollisesti tuota kappaletta? Tässä on tässä biisin paikka. Biisin paikka lähestyy kohta. Kohta ylitetään jo aika, milloin se on soitettava. Käydään musatauolla ja palataan.
Ja mä käyn tuossa katsomassa blogin, jos sinne on tullut kommentteja, kun meillä tällä hetkellä ei ole teknisistä syistä läppäriä täällä.
Pitää erinäisiä tapauksia on
kommentit.
Sattunut. Voit pyytää, että sun läppäri palautetaan takaisin.
Niin, joka oli semaforissa viikko sitten maanantai yönä kello 01-30 ja otit vahingossa mustan repun, jossa on keltaisia raitoja ja vähän raaputettu Adidas-logoa pois, niin voi palauttaa milloin tahansa Radio Morenin toimitukseen esimerkiksi. Mm. Ja muuten yhtenä asiana, mikä tuli mieleen, niin oli koski musiikkia, ja koska nykyään hän niin kuin varmasti osa kuulijoista jo tietääkin, täällä ei teosta musiikkia enää rämpytellä, niin jokainen innokas musiikin tekijä voi ilmoittautua Totuusradion blogissa esimerkiksi tämän ohjelman blogimerkintää kommentoimalla ja ehdottamalla tai lähettämällä jonkunlaisen kontaktiosoitteen, että voidaan ottaa yhteyttä, jotta voidaan soittaa sun musaas. Okei, mutta
itse tehtyä.
Kyllä, se olisi siistiä. Täytyy itsekin ruveta, kunhan tästä tokenee vuosikymmenelle. Käännäänkö Shostakovichilla? Palataan pian. Ciao.